đóng vai 3.
B さんはゴールデンウィークに何がしたいですか？
私は旅行がしたいです。A さんは？
私は疲れていますから何もしたくないです。うちで寝たいです。
そうですか。
Đầu tiên, hãy đóng vai B và nói chuyện với A.
B さんはゴールデンウィークに何がしたいですか？私は疲れていますから何もしたくないです。うちで寝たいです。
Tiếp theo, hãy đóng vai A và nói chuyện với B. Hãy bắt đầu nói sau âm báo.
Tôi は旅行がしたいです。A さんは？そうですか。